Değerli dinleyenler, geçen günlerde Türk Dil Hakları Faalları Dünya Ana Dili Günü münasebetiyle İran Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerinde uşaklara Türkçe kitaplar dağıdıklar. Programımızın konağı politolog Teoman Aktan'la İran Azerbaycan'ında dil meselesinin farklı cihetlerini danışacak. Teoman Bey, İran Azerbaycan'ında veya ile İran'da Türklerin yaşadığı muhtelif bölgelerde, hususiyle de son 20-30 ilde biraz da milli harekatın genişlendiği illeri kastedirəm. Türkçenin yeri nedir? Yani ister o siyasi mücadelede olsun, ister toplumdaki yeri.
Çok teşekkür ederim bu söz fırsatı için. Bizi dinleyen herkes selamlıyorum. Ana dilin önemli tartışmadan önce ana dil üzerinde olan yasakların felsefesi ve mahiyyeti üzerinde kısaca durmak istedim. Bildiğiniz gibi 20. yüzyıldan başlayarak İran'da siyasi yönetimler öz egemenliklerini güclendirmek ve yerel halkları kontrol altında tutmak için ana dil yasağını bir siyasi kontrol mekanizması olarak kullanmıştır. Bu ana dil yasağı sömürgeci iktidarların hegemonik gücünün sürdürülmesi yolunda ve yerel toplulukların asimile edilmesinde bir strateji kimi işe alınmıştı. Ve bu ana dil yasağı İran'da güç ilişkilerinin ve kültürel hegemonyanın bir göstergesi kimi görülmeli. Ana dil yasağı bildiğiniz kimi halkın kimliği, siyasi özelliği, özgürlüğünü ve iradesini zayıflatmak için ve onu sömürgeci iktidarın kontrolü altında tutulmasını sağlamak için dediğim gibi bir etkin bir araç kimi, çok efektif bir araç kimi kullanılıbdı İran'da. Niye ki dil, kültürün ve kimliğin temel taşıdır. Dolayısıyla bastırılması sömürgeci iktidarlar için çok büyük bir önem taşıyır. Ve bizim bu süreç içinde yani Türkçenin hem konumunu hem statüsünü savunmamızın esas sebebi bu var olan bu kolonyal düzene bir meydan okumak içindir. Ve bu meydan okumak için bizim ciddi dekolonizasyon hareketlerini önemseyen ve onu bir kültürel direniş hareketine dönüştüren akımlara ihtiyacımız var. Ve bu kolonyal süreci durdurmak için kolonyal yapıları sövme iddiası ve iradesi taşıyan, özelliği yeniden toplumun gündemine oturtan, onu her türlü bağımlılıktan kurtulmasının yollarını arayan ve yolları topluma sunan bir sivil isyan hareketine ihtiyacımız vardı. Ve Türkçe bu isyan hareketinin, bu meydan okumanın dili, zarureti ve ihtiyacı olmalıdır. Dolayısıyla Türkçe'ni acil bir ihtiyaç kimi, bir tarixi zaruret kimi ortaya koymak lazımdır ve var olan siyasi hareket, var olan kültürel hareket Türkçenin bu yönünden faydalanmaya çalışır. Türkçe kültürel hegemonyaya karşı, kolonyal zihniyete karşı, kolonyal eğitim sistemine karşı sistematik bir şekilde empoze olunan beyin yumaya, indoktrinasyona karşı bir mücadele literatürünün dilidir indiki durumda İran'da.
Bir de Teoman Bey, biz baxanda son illerde taleplere baxanda, yani bir ana dili olarak hukuklar talep olunur. Bir taraftan da o ana dili diskursundan çıkarak elə dil olarak bu dile bir status talep edilir sanki. Bu daha çok bir hak meselesidir mi, yoksa status meselesidir mi veya her ikisi de varsa İkisinin yeri, önemi bir-birinden farklıdır mi? Nedir? Ne deyirsiniz?
Bayağı da dediğim gibi aslında bu Türkçe hakim grubun hegemonik rivayetlerine karşı, kolonyal bir düzenin içinde, kolonyal propagandaya karşı, yürütülen kolonyal dil hegemonyasına karşı alternatif rivayetlerin dilidir. Alternatif bir mücadelenin mahiyetini, alternatif bir mücadelenin hedeflerini oluşturur. Esas bir hedefini oluşturur. Dolayısıyla bu sırf haktan ziyade, yani bu kültürel bir hak olmaqdan ziyadə hakim xalqın sömürüsünü məşru, yasal, rasional, yəni əqlani və gərəkli göstərən bu kolonial söyləmə bir meydan oxumanın meydanıdır. Dolayısıyla bu haqdan ziyadə bir mücadilə alandı. Bu bir statüya yönəlik, eşit bir statüyü əldə etməyə yönəlik bu dil məsələsi indiki İrandakı mövcud siyasi vəziyyətdə dili tələb etmək əslində bir statüyü tələb etməkdir. Eşit, adil, bərabər bir fürsətlərə sahib olmanın zərurətini altını çizməkdir. Dolayısıyla sırf bunu kültürel alana həbs eləmək doğru bir yöntəm deyil, doğru bir məsələləri oxuma şəklində deyil. Tam tərsi toplumun siyasi özərkliyini, özgürlüyünü və iradəsini savunmaya yönəlik bu tələblərə həqiqi mənada gerçəkləşdirməyə yönəlik bir statunun əldə edilməsinə yönəlik bir mücadilədir. Dolayısıyla da türkcə bu özərkliyin, bu özgürlüyün, bu demokratik haqların, demokratik mücadilənin, bu kolonial düzənin tamamen alt üst edilməsi və bunun demokratik bir sürəcə, demokratik bir çərçivəyə dönüşməsinə meydan yaradan, zəmin hazırlayan bir tələbdir.
Yani bu kontekstdə sizin o işarə elədiyiniz həm elə haq məsələsi üzərindən o diskurslara baxanda, həm status məsələsi üzərindən baxanda, həm Azərbaycan Milli Hərəkatının türk faalların daha çox üzərində durduğu diskurs, baxış, həm də İran hakimiyyətinin buradakı mücadiləyə olan təpkisi, zaman-zaman məsələn tutulmalar da var və ya sansur siyasətləri olsun, həm də onun təpkisi baxımından, onların da baxışı, həm Milli Hərəkatın diskursu, həm hakimiyyətin təpkisi və diskursu, bu da elə eyni istiqamətdədirmi?
Yəni, əslində, yəni təkrara düşməsəm, bu əslində bu altla üst arasındakı bir mücadilədir. Yəni sürətli alta, sürətli haşiyəyə, sürətli marjinalləşdirilən bir qonumda olan bir xalqın, bir cəmiyyətin, bir topluluğun eşit haqlara sahib olması, eşit statüya sahib olması, siyasi anlamda qərar vermə haqqına sahib olmasının bir mücadiləsini oluşturur bu dil üzərində durmaq və dildən hərəkətlə bərabər bir çox tələbin ortaya atılması, ortaya qoyulması. Yəni bugün məşru göstərilən, yasal olaraq göstərilən, dediyim kimi, yəni çox məntiqi olan, rasional olaraq göstərilən bir çox siyasətin əslində məşru olmadığı, daha çox rasional olmadığı bu kolonial bir mentalitənin, kolonial bir zihniyyətin nəticəsində ortaya çıxdığını və bu dekolonial bir direniş ilə, dekolonial bir siyasət ilə yerinə demokratik bir düzənə verməlidir.
Yəni biz baxanda keçən 20-30 il ərzində türk dil haqlarının müdafiə uğrunda olan fəaliyyətlər sizin o zaman işarə elədiyiniz bu xəttin örnəkləridirmi? Yəni burada Milli Hərəkatın oturmuş bir siyasəti varmı?
Yəni dediyim kimi əslində bir kolonial düzən var və Azərbaycan Milli Hərəkatı əsas fəlsəfəsi bu kolonial düzənə qarşı bir mücadilə alanı oluşturub bu kolonial düzəni alt üst eləməsidir. Bu kolonial düzəni istər eğitimdə olsun, istər iqtisadda olsun, istər siyasətdə olsun, fərqli-fərqli alanlarda meydan oxumaq və bu kolonial düzəni tamamən ortadan qaldırmaqdır. Ona görə bu 20 il və ya sizin dediyiniz kimi bu son dönəmdə ortaya çıxan kültürel direniş hərəkətləri bizim coğrafiyamızda bu kültürel direniş hərəkətlərinin fərqli şəkilləri hamısı toplumun birliyini, toplumun bütünlüyünü bu kolonial siyasətlərə qarşı toplumun iradəsini, dirəncini ortaya qoymaq üçün tasarlanmışdı və bunların bir çoxu ölkənin o siyasi şərtlərinə görə şəkillənib. Amma əsasda dediyim kimi bu haqdan ziyadə bu statuya daha çox ağırlıq verilir. Yəni bu sadəcə hakim qrupun yanında bir azınlıq, bir kültürel azınlıq deyil, tam tərsi hakim qrupu avantajlarından sahib olduğu o avantajlı mövqeyətindən endirib eşit, yəni ölkədəki bütün toplulukların, ölkədəki bütün kültürel qrupların eşit, bərabər haqlara sahib olmasını vurgulayan bir siyasi hərəkət və siyasi mücadilədir bugünkü Azərbaycan məsələsi və Azərbaycan hərəkəti.
Çox sağ olun, Teoman bəy. Təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm bizi dinləyən hər kəsdən.